ขอโอกาสเริ่มที่คำถามครับ
นะ
คำว่าอรหันต์กับคำว่าปรินิพพานเหมือนกันตรงสภาวธรรมแต่ต่างกันที่บริบทในการใช้คำใช่หรือไม่ครับ
ปรินิพพานเนี่ยพระศาสดาใช้ก็คือต้องดูที่ว่าพระศาสดาใช้อย่างไรบ้างผมก็ใช้ตั้งแต่ตัวพระองค์ก็ปรินิพพานสาวกก็ใช้ปรินิพพานก็ได้ตั้งแต่ก่อนนั้นมาจำได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราเรียนหนังสือเราจะบอกว่าปรินิพพานใช้ได้แต่กับพระพุทธเจ้าก็ไปจำมาอย่างนี้ตลอดแต่พอมาเจอเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกสารีบุตรปรินิพพานแล้วก็เท่ากับใช้กับสาวกเหมือนกันใช้กับพระเจ้าใช้กับสาวกใช้ตอนที่เป็นอรหันต์ก็มีใช้ปรินิพพานเวลาบรรลุถึงอรหันต์ก็มีใช้ปรินิพพานก็เลยลักษณะของการใช้นี่ก็มี3อย่างอย่างเนี้ยก็ถ้าว่าคนที่ปรินิพพานก็คือต้องได้ถึงอรหันต์นี่คนที่อรหันต์ก็คือก็จะปรินิพพาน
ครับคำถามต่อไปนะครับข้อที่1ถ้าเราทำสมาธิและโงกหลับไปนั่นแปลว่าเราหลงและสมาธิขาดตอนไปแล้วใช่หรือไม่ครับ
จริงๆก็ถึงไม่ได้โงกหลับแต่จังหวะที่มันเพลินไปกับอารมณ์เนี่ยแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้ก็หายไปแล้วนะยมไม่โงกหลับหรอกนั่งกายตรงแต่ยมปรุงไปเนี่ยแล้วไม่ได้ดึงกลับมาที่กายเนี่ยระยะตรงนี้หายไปแล้วจิตไปผูกติดกับอารมณ์เพราะงานของความเพลินละถ้าโงกหลับหรือว่ามันก็อยู่ในนิวรณ์ห้านั่นแหละที่เราที่จิตมันเพลินไปแล้วก็มีอารมณ์เหล่านี้เข้ามาแทรก
ข้อที่2นะครับเราตั้งจิตก่อนนอนว่าบาปอกุศลจะไม่ไหลไปกับเราผู้นอนอยู่และอยู่กับลมจนกระทั่งหลับไปแล้วก็ปรากฏว่าเรากระทำกาละไปหลังจากที่หลับไปได้ชั่วครู่จะเกิดสภาวะธรรมกับเราอย่างไร
พอเราตั้งจิตก่อนนอนด้วยพระสูตรเนี่ยใช่ไหม
ครับ
แล้วเวลาเราหลับไปใช่ไหม
ครับ
มันคล้ายๆกับเรานั่งสมาธิแล้วเราตั้งเจตนาว่าเราจะรู้ลมหายใจมันก็อยู่ที่กำลังว่ามันทำได้แค่ไหนแต่มันมีการตั้งเจตนาไว้ก่อนจะคล้ายๆกับที่พระศาสดาบอกที่ว่ามีกิจสงฆ์แล้วก็ภิกขุอยู่รูปหนึ่งบอกว่าไม่ได้มาช่วยเพราะว่าเข้าฌานอยู่พระศาสดาก็เลยบอกต่อไปเนี่ยใครจะเข้าสมาธิเนี่ยให้ตั้งจิตว่าถ้ามีกิจสงฆ์เนี่ยให้ออกจากสมาธิมาก็คงคล้ายๆกันพอนี่จะนอนปุ๊บเนี่ยก็ให้ตั้งจิตก่อนนอนว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลนะเหมือนโปรแกรมมันเข้าไปก่อนตั้งเจตนาถ้ากับว่าวิญญาณเราเนี่ยก็ไปตั้งในปืนนาที่เป็นกุศลในลักษณะที่ต้องการแบบนี้ว่าอกุศลจะต้องไม่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของบุคคลนั้นอีกเพราะถึงแม้จะตั้งจิตอย่างนั้นเนี่ยแต่มันอาจจะอกุศลเกิดก็ได้แต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ตั้งเจตนาอะไรเลย
ครับคำถามต่อไปนะครับถ้าศีล5ขาดพร่องทะลุแต่สมาธิได้ฌานระดับ4หรือมากน้อยเท่ากับหรือมากน้อยกว่าเราจะพ้นนรกหรือไม่ครับ
อยู่ที่ทำอันไหนมากกว่ากันเนาะหรือว่าเราต้องไปดูที่พระเจ้าตรัสว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราทำตรงไหนมากกว่ากันเราบกพร่องศีลมากกว่าหรือว่าเราทำสมาธิมากอีกก็สูตรหนึ่งพระเจ้าจะบอกว่าให้เธอสังเกตว่าในวันหนึ่งเนี่ยเธออยู่ด้วยอารมณ์ใดเป็นส่วนมากอยู่ด้วยความเครียดคัดอยู่ด้วยพยาบาทหรืออยู่ด้วยความเป็นกุศลระหว่างวันเนี่ยเราใช้ชีวิตทั้งวันจิตมันคอยคิดอกุศลเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับลมเรื่อยๆมีแต่กุศลเป็นปริมาณที่มากกว่าดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตลอดเลยตลอดทั้งวันนั้นถ้าใครทำได้มากมันก็เหมือนสร้างอุปนิสัยให้เกิดขึ้นใหม่เพราะโดยปกติปุถุชนก็จะคิดการปฏิบัติเบียดเบียนเป็นหลักดังนั้นอานาปานสติเหมือนเอามาทดแทนพื้นที่ของอกุศลให้อกุศลมันลดลงกุศลมันมากขึ้น เราก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพุทธเจ้าก็จะเน้นว่าเนี่ยกายคตาศีลนะเธอต้องทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีให้ทำสม่ำเสมอทำเนืองๆนะตลอดเลยพอยมทำเนืองๆเนี่ยอะไรหายไปอกุศลก็หายไปเป็นอุบายทั้งนั้นน่ะให้เรามาสั่งสมสุตตะเนี่ยให้เรามาสัจฉายะเนี่ยมันก็แทนที่โยมจะไปคิดกุศลโยมก็มาสัจฉายะใช่ไหมมันก็เอามาพื้นแทนทดแทนพื้นที่อกุศลที่มันจะเกิดขึ้นให้โยมมาสั่งสมสุตตะโยมก็ต้องนั่งอ่านต้องนั่งท่องขนาดเนี้ยทดแทนอกุศลไปละงั้นทุกอย่างมันเป็นอุบายทั้งนั้นน่ะทำยังไงจะให้จะทดแทนอกุศลด้วยแบบไหนด้วยสุตตะเข้าไปด้วยสมาธิเข้าไปก็แทรกเข้าไปสิมันก็ชดเชยไปเรื่อยๆอกุศลก็ลดลงลดโดนเบียดพื้นที่ออกไปออกไปออกไปทีนิดเรื่อยๆจนทั้งวันทั้งวันเราแทบมองหาอกุศลไม่เจอใช่ไหมอย่างแม้แต่ภิกขุที่อยู่ที่วัดแล้วก็อยากทรงจำพระสูตรต่างๆได้ก็ท่องกันใหญ่ท่องกันทั้งวันมันก็ไปแทนอกุศลโดยอัตโนมัติแทนที่วันๆเนี่ยจะคิดคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมาแทนโดยอัตโนมัติเลยก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยดังนั้นทุกมรรควิธีเนี่ยเราทำไปมันได้ประโยชน์หมด
คำถามต่อไปนะครับถ้ามีความคับแค้นใจอย่างมากจะตัดอย่างไรให้หมดเพราะความคับแค้นใจเป็นเครื่องขวางกั้นให้ถึงนิพพานใช่ไหมครับ
ก็เป็นตัวหยาบๆเลยล่ะที่ต้องเอาออกไปคือเรามักจะไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์ว่ามันเป็นเรื่องอะไรซึ่งจริงๆเวลาวิญญาณเข้าไปตั้งแล้วเนี่ยมีภพแล้วและพอเรารู้ต่อเนี่ยจิตรับรู้อารมณ์นั้นต่อไปนี่เป็นชาติละเมล็ดพืชงอกละหรือมันผูกติดกับอารมณ์นั้นละแล้วโยมก็กำลังรู้เรื่องนั้นมากขึ้นใคร่ควรเรื่องนั้นมากขึ้นเครียดแค้นเรื่องอะไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวานก็ใคร่ควรบนอยู่อันเนี้ยพบเกิดแล้วชาติเกิดแล้วนี่เราก็ต้องรีบละนันทีนะเพราะส่วนใหญ่การใคร่ควรเนี่ยมันก็ใคร่ควรเข้าข้างตัวเองโยมใคร่ควรเรื่องอะไรมันก็จะใคร่ควรคนโน้นผิดฉันถูกหมดเลยมันไม่ค่อยใคร่ควรว่าเราผิดนะมันจะมีเหตุผลมาสนับสนุนฝ่ายเราแล้วทุกครั้งที่ใคร่ควรเนี่ยถึงแม้จะเป็นกุศลนะมันก็สร้างภพสร้างชาติซึ่งมันก็คืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิกับภวะปติลาภิกานิสัญโยชนานิภพได้มาอันเป็นเครื่องผูกการเกิดได้มาอันเป็นเครื่องผูกโยมได้ภพแล้วได้การเกิดแล้วซึ่งอันเนี้ยไม่ได้สนใจว่าเนื้อหาอะไรแต่คือพบมีแล้วชาติมีแล้วมันจะเป็นเนื้อหาอะไรก็ช่างยอมจะมีเนื้อหาแต่กุศลแต่พบก็มีแล้วชาติก็มีแล้วก็ยังออกจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้มันต้องทำไปจนกว่าจะไม่มีละไม่สนใจเนื้อหาละเกียดแค้นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็มองแต่ประเด็นว่าเกิดหรือยังจิตเกิดหรือยังถ้าเกิดปุ๊บฉันจะทิ้งซึ่งโยมต้องเห็นความสำคัญตรงนี้โยมถึงจะทิ้งไม่งั้นโยมก็จะมาสนใจเนื้อหาของอารมณ์ซึ่งการเกิดและการได้พบกับการได้เกิดเนี่ยมันเป็นตัวปัจจัยหลักหนักหนากว่าเนื้อหาอารมณ์อีกซึ่งเวลาโยมสนใจแต่เนื้อหาอารมณ์เนี่ยพอตายไปเนี่ยอารมณ์นี้มันหมดราคาไปแล้วโยมไปพบใหม่โยมก็ไปเจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่เหตุการณ์ใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนเนื้อหาใหม่อีกแล้วดังนั้นเราจะไปวนอยู่กับไอ้เนื้อหาของอารมณ์นี่ไม่ได้เลยการเกิดที่เป็นสังโยชน์กับภพที่เป็นสังโยชน์นี่ตัวสำคัญที่สุดเลยก็เลยถ้าเราภาวนามาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถึงบอกว่าเราจะไม่สนใจเนื้อหาของอารมณ์ละเราจะดูแค่ว่าเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดปุ๊บเราจะวางเกิดปั๊บเราวางเกิดปั๊บเราวางและตอนนี้เราได้เหตุผลหมดแล้วนี่ซึ่งคนทำแรกๆอาจจะไม่ทราบเหตุผลก็จะบอกว่าทิ้งไปเฉยๆไม่ได้ปัญญานั้นเนี่ยไม่ได้คิดเลยต้องใช้ปัญญาไขควรสิไม่รู้ว่าคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดในภพเกิดแล้วไม่เห็นความสำคัญของการละภพละชาติเห็นไหม แง่มุมตรงนี้ไม่มีนี่พอเราเห็นแง่มุมมาทั้งหมดปุ๊บแล้วก็มรรควิธีที่เราเดินก็จะประกอบด้วยเหตุผลแล้วละไปเลยได้อะไรได้เห็นดับได้เห็นเกิดพุทธเจ้าก็ตัดละละนันทิจะเห็นนิโรธขณะมีนันทิจะเห็นสมุทัยเรารีบละเท่ากับละอุบัติสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งการเกิดละสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพละสองตัวได้อรหันต์เนี่ยจับง่ายๆอย่างนี้ก็ดีแล้วก็มรรควิธีที่คิดเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยสร้างภพหมดพอเรารู้หลักการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมรรควิธีที่ยังต้องคิดนี่มันจืดไปเลยนะมันเหมือนเรามานั่งเอาสองบวกกันร้อยครั้งเนี่ยเอาสองคูณร้อยไม่ดีใช่ไหมนี่ก็จะช่วยให้เราน่าจะเร็วขึ้นนะที่พุทธเจ้าบอกสุตตะมันเกื้อกูลก็น่าจะอย่างเงี้ยทำให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นแล้วก็มีหน้าที่ทิ้งเลยทิ้งวางอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องการรูปแบบอยู่ที่ไหนก็ทำได้มาว่ามันสะดวกมากเลย
คำถามต่อไปนะครับการทำบาปโดยที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ด้วยความจำเป็นคือไม่อยากจะทำให้เขาเสียใจผิดหวังในตัวเราถ้าเขารู้ความจริงข้อนี้แล้วก็เราก็บอกไปจะมีบาปมากไหมครับ
หมายถึงเขาต้องทำในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะ
ในสิ่งที่ทำบาปสิ่งที่ไม่อยากทำเราก็ไม่อยากทำแต่ว่าไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจผิดหวังในตัวเราถ้าเขารู้ความจริงในข้อนี้ถ้าตัวคนนั้นรู้ความจริงข้อนี้จะมีบาปมากไหมครับ
บาปกับเขาหรือบาปกับเราบาปกับเรานะ
ครับ
แต่จริงๆเราทำตรงไหนมันก็ถูกผิดมันก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอและเราทำในสิ่งที่ไม่อยากให้เขาทราบก็จะประคองรักษาจิตใจเขาไว้แต่การกระทำตรงนั้นนะมันเพื่อกุศลหรืออกุศลถ้ามันเพื่อกุศลก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำไปกุศลเจริญพระศาสดาบอกความเพียรใดที่ทำแล้วเนี่ยกุศลเจริญก็ทำไปถ้าเพียรแล้วอกุศลเจริญเนี่ยให้รีบหยุดเบียดเบียนไม่น่าเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเกิดพ่อแม่เรารู้ว่าเนี่ยโอ้โหถ้าเรามาอยู่พุทธวจนะเนี่ยนะคงจะร้องไห้เสียใจเลยแต่เราก็ปฏิบัติตามพุทธเจ้ามันก็กุศลเจริญนะและทุกอย่างมันก็ดีนี่จะเอาเกณฑ์ของคนที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมาใช้ก็ไม่ได้พระศาสดาออกบวชทั้งที่มารดาบิดาก็มีน้ำตานองหน้าแต่โอ้สงสารพ่อแม่จังอย่าบวชเลยเสร็จเลยเราไม่มีพุทธศาสนาเลยก็ต้องพิจารณาดูซึ่งถ้าเราทำในสิ่งดีแล้วเราก็ค่อยกลับมาเกื้อกูลเขาทีหลังก็น่าจะพอได้มั้งนะเหมือนพุทธเจ้าแหละพอตรัสรู้แล้วอะไรแล้วก็ค่อยมาโปรดญาติสาโลหิตทีหลัง
แต่อันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าท่านผู้นี้จะทำเขาบอกว่าทำบาปโดยที่ตัวเองไม่อยากทำคือว่าอาจจะทำในสิ่งที่เป็นอกุศลเหมือนกับถ้าเรามาปฏิบัติพุทธวจนะที่นี่แล้วพ่อแม่เราไม่อยากให้มาเราจะต้องทำบาปด้วยการโกหกท่านแต่ว่าเรามาปฏิบัติกุศลธรร
ม
อย่างนี้ถ้าพ่อแม่รู้แล้วเนี่ยเราบาปที่จากการโกหกพ่อแม่เนี่ยมันเทียบเคียงได้กับข้อนี้ไหมว่าเราจะบาปมากไห
ม
อย่างนั้น
ก็คงเป็นบาปนั่นแหละแต่ก็น้ำหนักน่าจะเบาเพราะอย่างพระศาสดาก็แบ่งน้ำหนักของการโกหกอย่างพี่กูเนี่ยสัมปชานมุสาวาทเนี่ยโกหกเนี่ยอาบัติปจิตตีปจิตตีเป็นอาบัติที่ปงได้ด้วยวาจาแต่ถ้าโกหกในเรื่องคุณวิเศษไม่มีในตนปาราชิกเลยนะ
ครับ
โอ้โหคนละเลเวลเลยเนื้อหาของเรื่องที่โกหกมีน้ำหนักด้วยซึ่งจริงๆระดับแบบเนี้ยเราน่าจะเอามาใช้ในกฎหมายของเราด้วยกฎหมายที่บัญญัติใช้กับโลกเนี่ยอย่างมันเป็นเหมือนการให้น้ำหนักการทำความผิดนะว่าความผิดแค่เนี้ยแค่ไหนอย่างถ้า ปกติภิกขุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยปาราชิกใช่ไหมขาดจากความเป็นภิกขุนะ
ครับใช่ครับ
มีอาบัติอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าอันหนึ่งภิกขุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชำระฟันเป็นปาจิตติไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไม้ชำระฟันแต่เป็นของกลืนล่วงลำคอเขายังไม่ได้ให้เราคว้ากินเข้าไปแล้วคล้ายๆถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เหมือนกันนะแต่เป็นปาจิตติแค่นั้นปลงด้วยวาจาได้อาตมาก็มามองนี่มันก็ขโมยเหมือนกันนี่วะแต่ขโมยในเรื่องของอาหารยังชีพอย่างเงี้ยเอาชีวิตให้อยู่รอดก็ผิดอยู่นะแต่ไปปงได้แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตให้อยู่รอดเอามาทำไมอ่ะของคนอื่นน่ะออกไปเลยนะอย่างนี้เนี่ยการแบ่งน้ำหนักความผิดอย่างเงี้ยว่าเราน่าจะเอามาใช้ในลักษณะของกฎหมายคนขโมยของเอาอาหารไปศาลต้องสอบนะเอาไปทำอะไรถ้าไปกินก็น่าจะอยู่ในข่ายการให้อภัยแต่ถ้าเอาไปขายหรือเอาไปทำอย่างอื่นหรือขโมยของในแบบอื่นก็เอาแบบผู้เจ้าไปเลยอย่างนี้ให้น้ำหนักแบบนั้นเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยการวางน้ำหนักความผิดจะเป็นธรรมเพราะมันออกมาจากความเห็นของคนที่หมดกิเลสแล้วหรืออย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงที่สุดถึงมันจะไม่เป๊ะมันก็จะมีแกนสำหรับอิงความยุติธรรมการตัดสินแบบเนี้ยลงโทษแบบเนี้ยอิงจากอะไรอาตมาว่าน่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้ในประเทศที่มีความยุติธรรมสูงหรือเราอาจจะออกเป็นระเบียบในบริษัทอย่างนี้ก็คล้ายๆกันก็อย่างนักเรียนทหารเนี่ยขโมยไล่ออกเด็ดขาดเลยถ้าจับได้ว่าขโมยคือไล่ออกเนี่ยกฎเกณฑ์เหมือนในบริษัทเหมือนกันถ้าจับได้ว่าขโมยให้ออกอะไรเงี้ยแต่ถ้าขโมยแล้วเป็นเรื่องอาหารล่ะเอามากินอย่างเงี้ยก็จะมีภิกขุรูปหนึ่งเคยมาปรึกษาธรรมาบวชมา 2,000 ษาละไปหยิบถั่วลิสงที่เขาตากไว้เอามากินเขายังไม่ได้ให้เขาก็กังวลว่าเขาปาราชิกหรือเปล่าชาวบ้านตากถั่วไว้แล้วก็ไปเอาเขามากินโดยที่เขาไม่ได้ให้นะด้านนี้ก็จะเป็นการถือกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากก็ปรับอาบัติปาจิตตีไปก็ไม่น่าจะถึงกับปาราชิกแล้วก็จะมีบทบัญญัติที่ตรงไปตรงมาพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแล้วบัญญัติของพระศาสดาเนี่ยก็ครอบคลุมแล้วล่ะในวิธีการใช้ชีวิตเนี่ย 3,000 กว่าข้อเนี่ยดังนั้นตรงนี้ก็คงจะไม่หนักหนามากหรอก
ก็ให้ท่าน
ก็คงจะผิดน่ะแต่ในความผิดเนี่ยก็จะเหมือนกับพระศาสดาบอกโสดาบันเนี่ยอัปปายะคมะนิยะราคะอัปปายะคมะนิยะโทสะอัปปายะคมะนิยะโมหะโลภกดหลงยังมีนะแต่ไม่หนักพอที่จะไปอบายมามองก็คล้ายๆกันน้ำหนักตรงนี้ไม่น่าจะดึงเข้าไปอบายหรอกแต่ไม่มีได้นะมันก็ดีที่สุดนะทำให้กายกรรมตรงวจีกรรมตรงเนี่ยนั่นคือเป้าที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราพูดนี้แล้วจะให้ฝึกให้คนโกหกเดี๋ยวคนฟังไม่ดีอาจารย์แนะนำให้คนโกหกอีกแล้วนะ
ครับขอบคุณครับคำถามต่อไปนะครับขอโอกาสถามเกี่ยวกับประเพณีของชาวจีนที่มีการไหว้บรรพบุรุษเช่นในเทศกาลตรุษจีนถ้าหากเราตั้งของเส้นไหว้บรรพบุรุษและตั้งจิตแค่ระลึกถึงบรรพบุรุษโดยไม่ได้ขอสิ่งต่างๆเรากระทำแบบนี้ถูกต้องตามคำสอนพระศาสดาไหมครับ
ก็ได้นะที่ได้ก็ได้แต่ยังไม่ได้ให้ใครใช่ไหมถ้าไม่ได้ให้ใครคือกรณีไม่มีผู้รับเนี่ยก็ได้กับเปรตไงถ้ากรณีมีผู้รับก็ได้กับทุกภพแต่มันก็น้อยมากมันน้อยมากแล้วก็มันจะไปเข้าข่ายหวังผลในทานไหมล่ะผูกพันในผลไหมล่ะว่าผลเนี้ยฉันอยากให้แก ุทิศให้ญาติสาโลหิตนั่นโน่นนี่ก็เลยลองดูว่าถ้าเราจะให้ในแบบที่ไม่อิงอะไรมันจะต้องวางจิตยังไงมันยังมีความผูกพันในผลไหมล่ะไว้ทำทานแล้วมีผลให้ผลเนี้ยฉันขอให้ตรงนี้ดีกว่าให้นั่นให้นี่จำแนกแจกแจงไปมันต้องวางความเห็นตรงนี้ความคิดตรงนี้ไหมโยงลงไปพิจารณาดูแต่มันได้มันก็ได้เหมือนกับให้ทานเป็นการดีทำตามประเพณีปู่ย่าตายายมันก็ดีนะรักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้ถ้าการบูชานั้นไม่ทำให้สัตว์ล้มตายดีแต่ดีแบบหลุดไหมไม่หลุดมันยังมีเยื่อใยไงมันมีเยื่อใยกับโลกอ่ะยังผูกพันกันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าการกระทำไม่ต้องมีด้วยหรือโยมมีการกระทำแต่ใจโยมไม่ผูกพันเหมือนโยมใช้แก้วแล้วโยมก็ล้างแก้วให้สะอาดเช็ดให้ดีทุกครั้งก็ไม่ใช่ว่าการล้างการเช็ดให้ดีจะต้องหมายถึงว่าโยมกำลังมีจิตผูกพันกับแก้วอะแก้วนี้ของฉันแต่เราไม่ผูกพันก็ได้แต่เราต้องทำหน้าที่กับมันให้ดีให้ถูกต้องอย่างนี้นี่เราทำหน้าที่กับญาติสาโรห์ให้ดีให้ถูกต้องก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเราหยิบเอาอภิหารนี้ทำมาใช้เนี่ยประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอใช่ไหมเคารพบูชาในผู้ใหญ่ในตระกูลอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นกุศลทั้งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีทำได้แต่ใจเราก็วางแล้วว่าก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อถอนอสมิมานะไปเรื่อยๆแต่การเกี่ยวข้องเราก็ยังทำได้เป็นปกติแต่ทำโดยไม่ยึดโยมบอกว่ารักญาติพี่น้องแต่ก็ไม่เคยดูแลญาติพี่น้องเลยก็มันก็เป็นความรักที่จืดๆเหมือนกันนะมันก็กลายเป็นว่าได้แต่พูดไปแต่ไม่ได้กระทำแต่ใจเราไม่ผูกพันเลยแต่เราก็ดูแลพี่น้องหมดเลยดูแลดีหมดการทำหน้าที่ถูกต้องน่าจะดีกว่าเลยพี่น้องน่าจะพอใจกว่าดีกว่าคนหนึ่งมาบอกว่าโอ้รักพี่รักน้องแต่ไม่เคยช่วยเหลือดูแลแต่คนช่วยเหลือดูแลแต่ใจปล่อยวางใจเขาไม่ผูกพันแต่เขาก็ทำหน้าที่ดีสอนลูกให้เป็นคนดีแต่ก็ไม่ผูกติดกับลูกลูกก็ต้องแก่เจ็บตายแต่การที่เห็นว่าลูกต้องแก่เจ็บตายก็ช่างหัวมันจะอะไรก็มันก็จะเหมือนไม่ทำหน้าที่ถูกต้องอีกเนี่ยมุมเนี้ยโยมต้องเอามาใช้ให้มันเหมาะสมไงนะให้มันเหมาะสมโยมก็จะได้ทั้งความเจริญทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปทางโลกสังคมก็ดีเจริญลูกก็เป็นเด็กดีเพราะได้รับการอบรมจากเราได้ความใกล้ชิดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกปล่อยวางไปด้วย
คำถามตรงนี้หมดนะครับอาจารย์
ใช่ครับจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีของจีนนะครับที่ต้องมีการไหว้นี่บางคืออย่างที่บ้านก็ยังไหว้อยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคืออย่างน้อยมันก็ยังมีผลในเรื่องของการให้กับเปรตญาติที่เป็นเปรตกับเราถ้าเราไม่ทำก็จะไม่ได้กับญาติที่เป็นเปรตเองก็เลยยังทำอยู
่
ก็คือก็ไม่ควรที่จะห้ามเพราะว่ามันเป็นการให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหมือนกัน
ใช่เพราะคือถ้าก็ทราบเหตุผลอย่างนี้ของพระศาสดาเนี่ยมันก็ประกอบด้วยเหตุผลนะและเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้ฟังลือสีฟังคนโน้นคนนี้บอกมาให้กระทำแต่ฟังพระศาสดาบอกและเห็นประโยชน์มุมนี้นิดนึงก็โอเคทำมาก็ว่าก็โอเคนะแล้วก็ผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นอมิตรเราก็ไม่ห้ามแต่เขายังเห็นประโยชน์ตรงนั้นอยู่แม้เล็กน้อยนะก็ไม่เป็นไรแต่ขณะเดียวกันเขาควรจะต้องฝึกการปล่อยวางไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นคนที่ยึดติดอาจจะใช้เหตุผลนี้เพื่อให้มันคนฟังดูดีก็ได้แต่ถ้าเขามีความจริงใจว่าเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ได้ยึดติดอะไรจริงไม่อ้อนวอนไม่ขอไม่คิดว่าใครมาโดนบันดาลอย่างเงี้ย อันนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เป็นมโนกรรมตรงวจีกรรมตรงกายกรรมตรงใช่ไหมอุปบัติการเข้าถึงภพของเขาก็เป็นภพที่ดีด้วย
แต่ถ้าเขาบอกว่าทำเพื่อให้ทานกับเปรตแต่ว่าการกระทำเขายังมีการขออะไรอย่างนี้เท่ากับว่าเขาไม่ได้วิบากในส่วนที่เข
้
าใจผิดตรงนั้นไป
เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนแฝงตรงนี้ไปประกอบไปตรงนั้นเป็นผลเสียเขาเอง
เราก็ต้องแยกการอธิบายการส่วนการกระทำที่ถ้าทำเพื่อเปรตอันนั้นเราไม่ห้ามแต่ถ
้
าทำแล้วไปขออันนั้นเราควรที่จะห้ามเพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแก่เขา
ใช่เพราะเขากำลังเกิดความเข้าใจผิดว่ามีใครบันดาลเพื่อให้ความสำเร็จเกิดแก่เขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ย
คำถามต่อไปครับอย่างเรื่องกรณีที่เรื่องศีลนะครับที่อาจจะมีการทำโกหกบ้างยังไม่บริบูรณ์คือ ก็จะได้วิบากในส่วนนั้นไปแล้วว่าคือถ้าเป็นอริยะแล้วก็คือจะมีความเคารพยำเกรงในศีลขาคือทำไปแล้วล่ะรู้ว่ามันไม่ดีแต่คือก็ต้องตั้งจิตว่าเราจะไม่ทำอีก
เพื่อสำรวมระวังต่อไป
สำรวมระวังต่อไป
ใช่ใช่
ก็คือจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นบ่อยๆบางครั้งมันมีเหตุจำเป็นมาแล้วพลาดทำไปก็คือคราวหน้าจะต้องไม่ทำอีก
ใช่ก็ให้บรรเทาลงเหมือนพระศาสดาตรัสบุคคล5จำพวกอ่ะใช่ไหมว่าไอ้4พวกเนี่ยจะทันพวกที่5ได้ยังก็คือเนี่ยบรรเทาความผิดที่ตัวเองทำแล้วและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเพราะมันจะมีอาสวะ2อย่างอาสวะที่ทำให้เธอต้องไปทำผิดกับอาสวะที่ทำให้เธอเดือดร้อนใจบุคคลแรกเนี่ยทำความผิดด้วยเดือดร้อนใจด้วยแล้วไม่บรรลุบุคคลที่สองทำความผิดแต่ไม่เดือดร้อนใจแล้วไม่บรรลุบุคคลที่สามไม่ทำความผิดแต่เดือดร้อนใจแล้วไม่บรรลุไม่ทำความผิดนะแต่ดันเดือดร้อนใจบุคคลพวกที่สี่ไม่ทำความผิดไม่เดือดร้อนใจแต่ยังไม่บรรลุบุคคลพวกที่5ไม่ทำความผิดไม่เดือดร้อนใจบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติพระศาสดาบอก4บุคคลแรกเนี่ยจะทันพวกที่5ได้ยังไงเอาแสดงมันทันได้นะมันทันได้แม้จะทำความผิดอยู่เห็นไหมพระองค์บอกว่าอาสวะใดที่ทำให้เธอต้องไปทำความผิดเนี่ยให้บรรเทาลงอาสวะใดที่ทำให้เธอต้องเดือดร้อนเนี่ยให้บรรเทาลงแล้วอบรมจิตอบรมปัญญาให้มากจะเทียมทันบุคคลจำพวกที่5ส่วนพวกที่2ก็บอกอาสวะเหล่าใดที่ทำให้เธอทำผิดเนี่ยยังมีอยู่ให้เธอบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่ทำให้เธอเดือดร้อนเนี่ยไม่มีก็ไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วก็อบรมจิตอบรมปัญญาให้มากแล้วจะทันพวกที่5แล้วก็มาถึงพวกนี้ว่าอ่ะไม่ทำความผิดแต่เดือดร้อนบอกอาสวะที่ทำความผิดของเธอเนี่ยไม่มีแต่อาสวะที่ทำให้เดือดร้อนเธอยังมีอยู่ก็ให้บรรเทาอาสวะที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็อบรมจิตอบรมปัญญาให้มากจะทันพวกที่5พวกที่4ก็บอกอาสวะที่ทำให้เธอทำผิดเนี่ยไม่มีอาสวะที่ทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีก็ให้อบรมจิตอบรมปัญญาต่อไปแล้วถึงจะทันพวกที่5คือไม่มีก็ดีแล้วแต่ยังไม่บรรลุก็ต้องอบรมจิตอบรมปัญญาต่อไปนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือตัวอบรมจิตอบรมปัญญานี่แหละแล้วก็บรรเทาข้อผิดของตนเองที่มีเนี่ยดังนั้นในขณะที่เจริญมรรค8เนี่ยก่อนที่จะถึงอรหันต์เนี่ยมันไม่ใช่พวกบริสุทธิ์หมดจดเลยก็มีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างมันก็คะเค้ากันไปอย่างเนี้ยก็ต้องสำรวมระวังไปตลอดนั่นแหละเอาผิดแล้วแก้ไขก็เหมือนกับสิกขาบทน่ะเยอะแยะของพระศาสดาเนี่ยผิดข้อเดียวฆ่าทิ้งเลยไหมไม่บอกด้วยวาจาจบเท่ากับ 3,328 ข้อเนี่ยเท่ากับประมาณ 3,000 กว่าข้อเนี่ยปลงได้หมดเลยบอกด้วยวาจาได้13ข้ออยู่กรรมประพฤติมานัสออกอัปพานมีขั้นตอนเพิ่มมานิดหน่อย4ข้อเท่านั้นที่ออกจากความเป็นภิกษุนอกนั้นปลงได้หมดไม่ได้ออกระเบียบมาเพื่อฆ่ากันนะออกระเบียบมาเพื่อให้ถึงนิพพานนะมันอภัยได้ไงเป็นสิ่งที่จบไปได้ผ่านไปได้ไ ไม่งั้นการเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมันจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็ทำไม่ได้สิมัวไปคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วโอ้โหเคยฆ่าคนมันต้องเยอะทำไงวันเนี้ยฆ่าสัตว์มาบานเลยยุ่งเยิงก็ตกมาเพียบเลยไม่ต้องมารู้แล้วทิ้งเลยอยู่กับปัจจุบันไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วไม่งอนแง่นคอนแคนในธรรมมันเป็นปัจจุบันก็บรรลุอรหัตผลได้ก็น่าจะหลักคล้ายๆกันแล้วถ้าดูลึกลงไปอีกอย่างที่วันนั้นได้คุยกันก็ปาราชิกสี่ก็ยังไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลใช่ไหมแค่คุณไม่เหมาะจะเป็นสมณะแล้วคุณก็ออกมาสิซึ่งจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยเพื่อเมตตาสัตว์นะเนี่ยถ้าเธอทำผิดขนาดนี้แล้วนะเธอออกมาปฏิบัติต่อเดี๋ยวได้คือบัญญัติมาเพื่อให้พาสัตว์หลุดพ้นทั้งนั้นน่ะไม่ได้มองว่าใครดีใครเลวเพราะทุกคนน่ะเคยเป็นโจรฆ่าชาวบ้านโจรปล้นชาวบ้านถูกฆ่าตัดคอถ้าพุทธเจ้าคำนึงถึงอดีตทุกคนน่ะท่านไม่โปรดใครดีกว่าฉันบรรลุฉันคนเดียวจบใช่ไหมเห็นหมดนะทุกคนเลวมาขนาดไหนอะไรต่ออะไรแต่ทำไมอ่ะเมตตาเอามาหมดนั้นระเบียบเนี้ยเป็นระเบียบที่มีเมตตาเป็นพื้นฐานใช่ไหมเราต้องมองอย่างนั้นนะดังนั้นพี่ครูที่มองเป็นเนี่ยเวลาถูกผู้เจ้าตำหนิเนี่ยโอ้อุตส่าห์จะมากราบผู้เจ้าโดนไล่ตะเพิดไปหมดเลยโอ้เครียดไหมนะ เราเดินทางไปสักไกลบุกป่าฟ้าดงเนี่ยยมลองก็ได้เดินทางไปขึ้นไปยะลาเชียงรายนะเสร็จพอเจอครูอาจารย์โดนไล่ออกมาไม่ให้กราบโหเครียดนะแต่ภิกขุคิดว่าพระผู้มีพระภาคต้องทรงเมตตากับเราแน่เราต้องปราลบความเพียรได้ยิ่งกว่าประมาณบรรลุอรหันต์กันหมดเลยเห็นไหมต้องหยิบมาเป็นมุมดีมาก็เลยมองว่าระเบียบต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาเพื่อเอื้อเฟื้อให้สัตว์ได้บรรลุธรรมมันเลย
นะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับเรื่องอาสวะที่ทำให้กระทำความผิดกับอาสวะที่ทำให้เดือดร้อนกรณีอาสวะที่ทำให้กระทำความผิดเนี่ยคือจะอยู่ในส่วนของกายกับวาจาหรือเปล่าครับส่วนทำให้เดือดร้อนคือจากใจที่ปรุงขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ใช่
เพราะงั้นถ้าเราไม่ได้กระทำผิดทางกายวาจาแต่ใจเรายังฟุ้งซ่านยังปรุงทำให้เดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็ไปอบรมจิตอบรมปัญญาในเรื่องของใจให้มาก
ใช่ใช่
ขอบคุณครับขออีกคำถามหนึ่งครับเรื่องของการปฏิบัติเดินจงกรมกับนั่งสมาธิครับทีนี้กรณีนั่งสมาธิเนี่ยก็จะมีพระสูตรหลายพระสูตรเลยในการสอนว่ารายละเอียดในการทำสมาธิเจริญอนาปานเนี่ยทำอย่างไรคือให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจออกใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เดินจงกรมเนี่ยก็มีแค่มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับเท่านั้นทีนี้ว่ามีสติก้าวไปกับถอยกลับจะไม่มีรายละเอียดเหมือนกับว่าคือจากการที่เดินเนี่ยมันก็จะมีผัสสะกระทบทุกครั้งที่มีการก้าวทุกย่างก้าวทีนี้พอผัสสะกระทบปุ๊บเท้าไปสัมผัสเกิดผัสสะกายสัมผัสมีโพธิภพเกิดขึ้นรับรู้ด้วยกายวิญญาณรับรู้ในแต่ละก้าวปุ๊บพอรับรู้แล้วก็เมื่อผัสสะกระทบย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกถึงผัสสะที่มากระทบนั้นนั่นคือเราเหมือนกับว่าต้องคอยตามดูว่าในขณะที่เดินนั้นนะคือมันมีผัสสะกระทบอย่างนี้อยู่กับเท้าที่สัมผัสตลอดหรือว่าการก้าวว่าเราก้าวซ้ายก้าวขวาอย่างนี้ตลอดคือต้องระวังในส่วนนี้ป้องกันไม่ให้เราไปคิดไปปรุงขณะเดินอยู่เราก็เดินก้าวๆแต่ใจเราไม่ได้อยู่ที
่
สัมผัสอะไรต่างๆเลยปรุงยังคิดมันคิดนี่อยู่ตลอด
ต้องเดินจนกว่าจะหยุดปรุงนะ
ครับ
นะแล้วเดินเนี่ยปรุงแหมพืชไม่ดีเลยอย่างงอนอย่างปรุงนิดๆหน่อยๆปรุงหมดอ่ะทำยังไงจะให้รู้เดินเฉยๆอ่ะเดินแหมพื้นดีจังเลยโอ้เนี่ยพื้นมันเจ็บนะเหยียบไปโอ้อย่างนั้นปรุงละปรุงตลอดเลยนะ
ก็คือเหยียบแล้วเจ็บแต่ก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นเวทนาแบบนี้แล้วก
็
หยุดละไปนะครับก็คือต้องระวังตรงนี้ตลอดเลยในบางทีเราก็เดินอยู่ใจก็ไปคิดเรื่องทางบ้านคิดเรื่องงานคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนลืมแต่ว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู
่ใช่เท่ากับเดินก็ต้องหยุดคิดนั่งก็นั่งหยุดคิด คือหยุดสร้างภพนั่นเอง
ครับ
ซึ่งถ้าเราไม่รู้เหตุผลโดยรอบโดยกระจ่างหรือมากพอสมควรนะมันจะคิดไอ้คนเรามันจะไปหยุดคิดเพื่ออะไรหยุดคิดทำไมแล้วทำได้หรือเปล่าแล้วทำแล้วมีประโยชน์อะไรโอ้มันจะคิดเยอะซึ่งมองจากตัวเองสมัยก่อนที่ฟังคำสอนให้หยุดคิดไม่ต้องไปคิดรู้ลมหายใจเฉยๆก็คนมันจะไปหยุดคิดยังไงนะมันก็สงสัยเองแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องหยุดคิดหยุดทำไมใช่ไหมไม่รู้เหตุผลอะไรเลย
บางทีเราคิดเราหยุดคิดแล้วแต่เราไปคิดโดยไม่รู้ตัวด้วยก็มี
ใช่เป็นการคิดเรื่องสัพเพเหระเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนกิเลสไงใช่ไหมเดินสบายดีเนาะเรานั่นโน่นนี่อะไรคิดตลอดเนี่ยแทนที่จะรู้นิ่งๆว่าเดิน
ได้อย่างนี้ถ้ากรณีที่เราเดินเร็วคือจริงๆแล้วมันก็จะไม่มีผลกรณีสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในการรู้ตรงนี้แต่ถ้าสมมติเราเดินเร็วแต่ว่าเราตามผัสสะที่มากระทบไม่ทันอย่างนั้นก็ยังถือว่าเรายังมีสติอยู่ในการเดินตรงนี้ไหมครับคือเราจะทำยากกว่าการเดินช้าไหมครับ
คือช้าเร็วคงไม่ได้มีผลอะไรอยู่ที่ความเหมาะสมก็คือเดินพอดีนะให้พอดีเพราะว่าเวลาจิตจะเกิดดับจิตไม่ได้มาสนว่าโยมเดินช้าเดินเร็วมันไม่รู้จักกายมันก็เป็นท่าตามธรรมชาติเกิดดับไปตามภาษาของมันโยมเดินช้าจิตก็ยังเกิดดับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บของมันเหมือนเดิมโยมเดินเร็วจิตก็ยังเกิดดับป๊อปแป๊บป๊อปของมันเหมือนเดิมไม่สนใจนอนป่วยอยู่บนเตียงมันก็ยังเกิดดับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บของมันไม่รู้หรอกคนนี้ป่วยคนนี้เดินเร็วเดินช้าดูที่ไม่ทำให้กายลำบากเดินเร็วมากกายลำบากก็เดินให้มันช้าลงเดินช้ามากกายลำบากก็เดินให้มันพอดีผมก็ช้าจนแบบพระพุทธเจ้าบอกคงมีสติในการก้าวขาไปเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นโอ้โหโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลำบากเลยช้ามากก็เกินไปอีกก็ดูความพอดีอ่ะ
ครับขอบคุณครับ
ขอโอกาสครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามต่อจากที่น้องเขาถามเดินขั้นตอนที่เหมาะสมก็คือว่าพอจิตเริ่มเป็นสมาธิได้เนี่ยครับสมมุติว่าตั้งมั่นแล้วถึงจุดที่ตั้งมั่นเลยคือมีความสุขมีความตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วเราหยุดแล้วก็มานั่งสมาธิต่อ
ได
้สิ่งที่จะตามมาคือภาวะที่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยครับก็น่าเชื่อจะต่อเนื่องในสมาการนั่งสมาธิ
ต่อเนื่องต่อเนื่อง
ก็เห็นเกิดดับต่อไปเลยใช่ไหมครับ
การบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยต้องต่อเนื่องกายมันจะเปลี่ยนก็จ้างเดี๋ยวเดินพุทธเจ้าจึงให้เดินสลับนั่งไงเดินแล้วก็มาสลับนั่งนั่งเมื่อยก็มาเดินเดินเมื่อยก็มานั่ง
ประเด็นหนึ่งขอย้อนไปที่เรื่องของอริยวินัยที่เมื่อกี้พระอาจารย์ได้กรุณาแนะนำนี่ครับก็มาเป็นถึงจุดที่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยอรหันต์สาวกที่ได้ออกไปเผยแผ่เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระดับอรหันต์ใช่ไหมครับคือออกไปเผยแผ่พระสัทธรรม
ใช่
พระโสณะก็มาที่นครศรีธรรมราชบ้านเราสมัย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอรหันต์เนี่ย
ถ้าจะเอาโศกมหาราชอย่างนี้จัดทัพออกมา
แต่ก็ไม่ได้จำกัดไม่ได้จำกัดว่าต้องอรหันต์เท่านั้นก็เหมือนกับพระอนนท์อย่างนี้พุทธเจ้าก็ให้ไปแสดงธรรมแต่พระอนนท์ก็เป็นโสดาบันก็ยังไม่ให้แสดงธรรมอยู่ตรงนี้ก็วิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะ
ครับ
ว่าต้องรอพระอรหันต์เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะให้แสดงธรรม
คือคำถามที่ผมถามเนี่ยก็เพราะว่าขั้นอริยสาวกขึ้นไปเนี่ยและดูเหมือนว่าจะมีภูมิจิตภูมิธรรมมีสัจธรรมการแตกฉานในสุตตะต่างๆเป็นอาวุธอยู่แล้วตรงเนี้ยถ้าเชื่อมไปถึงสมัยพุทธเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู่เนี่ยก็จะมีพวกอย่างภัยที่เกิดขึ้น ฉพาะพระพักเนี่ยเช่นอหิงสกะอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าไม่ใช่ระดับพุทธเจ้าเทศจนวางมือวางสัตราได้เนี่ย มันมีอันตรายถึงขนาดอาจจะจบชีวิตในน้ำที่ได้เลยนะครับ
ใช
่นั้นก็ต้องมีฤทธิ์เหมือนกันครับแล้วอริยสาวกอาจจะระดับโสดาบันขึ้นไปถ้าไม่สามารถที่จะมีสัทธรรมที่แน่นพอสุตตะที่มากพอเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับในลักษณะอารมณ์อย่างนี้นะครับเพื่อเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเพื่อจะไปเผยแผ่ต่ออย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่คือการจะไปเผยแผ่ต่อเนี่ยคุณมั่นคงหรือยังไม่ใช่โอ้โหจัดทัพอย่างดีจะออกไปเผยแผ่กลับไปบูชาไฟกันหมดเลยเปลี่ยนโดนเขาล้างทิฏฐิกลับมาเสร็จเลยเสียท่าใช่ไหมนั่นมันต้อง
ตัวเองต้องเป๊ะก่อนนะ
เป๊ะแล้วคือเป็นเสาหินจริงๆแล้วนะ
ครับสาธุครับ
แปลว่าดูจากขอการนะครับดูจากพระองค์เปรียบเทียบธรรมะของพระองค์เนี่ยเทียบกันเหมือนกับมากกว่าชีวิตอีกเช่นถ้าอกุศลเกิดก็เหมือนกับไฟไหม้
ใช่
ถ้าไม่ศึกษาอริยสัจสี่ก่อนก็ไฟไหม้
อ
ีกที่รูปองค์เสื้อผ้าหรือว่าศีรษะหรือแม้กระทั่งกายคตาสติเหมือนกับบุรุษถือหม้อน้ำมันฟันหัวปุ๊บขาดเลยเน
ี
่ยแลดูว่าพระองค์พยายามเปรียบเทียบว่าชีวิตที่เธอหวงแหนมากเนี่ยก็ยังมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับธรรมะของเรา
ใช่
ไหมครับ
ใช่เพราะอัตภาพเปลี่ยนเรื่อยมนุษย์แค่ร้อยปีพุทธเจ้าเห็นหมดทั้งสังสารวัฏเนี่ยโอ้กระจิตเดียวร้อยปีมันเหมือนมีสาระเลยอ่ะ
ครับ
เอาอันนี้ดีกว่านี้อันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหม
คืออย่างอริยสัจสี่เนี่ยเราแต่ก่อนตอนผมเสพครบแรกๆก็ไม่เข้าใจว่าจะถึงขนาดไฟไหม้รุนแรง
ขนาดนั้นเชียวเลย
แต่ว่าตอนนี้เข้าใจหมดละแต่เรื่องของกายคตาสติครับพระดานว่าถึงขนาดว่าหลุดไปนิดนึงหัวขาดเลยเนี่ยโอ้โหเรา
ขาดหลายรอบ
มันคืออริยสัจสี่เราเข้าใจได้ว่าสำคัญมากแต่การรู้อริยสัจสี่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีกายสติก็ได้นะครับกายตาสติแต่ก็ไปตายตรงนั้นต่ออีกนะฮะก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันแปลว่าคงจะต้องมีการสำรวมแล้วก็ประพฤติทำสมควรจะทำในตลอดเวลาอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้มันเกิดกุศลมากกว่าอกุศล
เพราะจริงๆพุทธเจ้าก็ตรัสสัจจะความจริงเลยนะวิญญาณอยู่กับกายเนี่ยวิญญาณอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากตรงไหนตรงนั้นดับจริงไหมเรากำลังคิดอยู่เนี่ยวิญญาณไปรู้ความคิดถ้าวิญญาณออกจากความคิดความคิดดับนะวิญญาณอยู่กับกายแล้ววิญญาณออกจากกายกายตายแล้วกายตายไปแล้วนะวินาทีนั้นนะ
เข้าใจครับใช
่ซึ่งจริงๆอ่ะพุทธเจ้ามาย้อนดูพุทธเจ้าพูดจริงเลยตายแล้วตายแล้วตายไปแล้วนะ
เข้าใจแล้วครับ
นะ
เราเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้ง
เราเวียนว่ายตายเกิดอ่ะ
แม้ในรูปกายก็ตาม
ใช่
ตอนแรกคิดว่าในรูปนามธรรมอย่างเดียว
ใช่
พระอาจารย์บอกว่าก็จะไปแตะทีนึงออกมาก็ตายแล้วในรูปธรรมด้วยซ้ำไป
ใช่พุทธเจ้าจะบอกรูปดับรูปเกิดรูปดับรูปเกิดนะเห็นนามรูปเกิดดับไงนั่นนะอิงกับวิญญาณ
พอดีเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เสพพุทธเราก็รู้สึกว่าเราจะตายยังไงเรายังไม่ตายแม้กระทั่งรูปเราก็ไม่ได้ตาย
ใช่
ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิครับพระอาจารย์ว่าถ้าเราต้องการที่จะสมปรารถนาอะไรในทิฏฐธรรมเนี่ยการนั่งสมาธิเป็นการเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมครับในการสร้างเหตุแห่งการสมปรารถนาพระองค์บอกว่ามีอยู่5ประการใน5ประการเนี่ยไม่เห็นสมาธิแปลว่าสมาธิอยู่ในปัญญาหรือเปล่าครับ
อ๋อหมายถึงตัวศรัทธาศีลสติจาระปัญญานี่ใช่ไหมไม่เห็นว่ามีสมาธิ
ในขณะที่สมาธินี่โอ้โหเป็นตัวเร่งที่ดีมากผมก็เลยว่าเอ๊หรือว่าคำว่าปัญญานี่อาจจะเป็นคำว่าภาวนาในนัยยะนั่นด้วยหรือเปล่าครับ
ก็น่าจะแฝงกันอยู่ในนั้นเพราะว่าคือมันมีคู่ๆกันอย่างมีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลอย่างนี้แล้วเวลาคนทำสมาธิได้พุทธเจ้าบอกปัญญามันก็มาทันทีปัญญาก็จะเกิดมันเป็นเหตุที่มันจะเห็นแล้วล่ะ
ครับ
แล้วก็ขณะที่เจริญปัญญาเนี่ยขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วอย่างนี้ มันแฝงอยู่ในนั้น
พอดีบางครั้งเราคุยกับลูกน้องเราบอกว่าเออถ้าอยากจะสมปรารถนาอะไรเนี่ยให้นั่งสมาธิจะได้ในที่ทำเลยแต่พอเราจะอ้างพระสูตรของการสร้างเหตุการสมปรารถนามี5ประการแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะตัดอันใดอันหนึ่งออกไปและสมาธิแทนเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวนี่ดีมากเลยศร
ั
ทธาก็ไม่ได้ศีลก็จำเป็นสุตตะนี่ก็สำคัญจะไม่มีจาคะนี่ยิ่งสำคัญใหญ่เลยจาคะแล้วก็ปัญญาอีกก็เอ๊ะแต
่หาสมาธิไม่เจอ
หาไม่แต่ก็จะเอาละถ้าตรง5ก็แปลว่าต้องอยู่ในไหนหรือแทนในไหนก็ไม่ได้ทั้งที่สมาธิเป็นสิ่งที่พระองค์ก็เน้นมากว่าให้เจริญให้มากกระทำให้มากแต่พอดีหายไปเท่านั้นเองถ้าพระองค์บอกว่าเหตุแห่งการสร้างความเหตุแห่งการสมปรารถนาก็คือ6ประการเนี่ยโอ้โหก่อนที่จะชัดเลยม
ี
สมาธิแทรกไปอันนี้จะชัดมากผมก็เลยว่าคงจะอยู่ในการภาวนาในที่ส
ุ
ด
คือพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นแล้วว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แค่สมาธิที่แฝงอยู่นี้ก็พอแล้วถ้าเกิดความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยเราเป็นคนบัญญัติเราจะบัญญัติยังไงเราก็ต้องบัญญัติอย่างเงี้ยโดยวางเรื่องของสมาธิเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่นี้ก็ได้แล้วเหมือนบัญญัติอนาคามีก็แค่กามายุคาวิสังยุตโตก็ได้แล้วทำไมจะต้องไปบอกว่า5สังโยชน์สิ้นก็ต้องเอาเกณฑ์ต่ำสุดว่ากามายุคาวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามจบแล้วคุณอนาคามีแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ต่ำเกณฑ์สูงไว้ให้
ขอบคุณครับอาจารย์ทำไมพระองค์ถึงเน้นการนั่งสมาธิเป็นการทำให้เหตุสมปรารถนาเร็วดีเร็วขึ้นที่จะทำเลยทันทีกรรมผืนนาดีเกิดขึ้นทันทีเน้นตรงนี้เยอะในขณะที่ทำไมไม่เน้นว่าเหตุสมปรารถนาถ้าเกิดเธอมีปัญญาเธอจะเร็วหรือว่าเธอมีจาคะนะในปุถุชนรู้สึกว่าเราให้อะไรเนี่ยโอ้มันจะรู้สึกทางนู้นจะรู้สึกเร็วกว่าการนั่งเงียบๆและละภพและอีกฝั่งนึงจะรู้สึกเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ครับ
ก็คิดว่าท่านต้องเห็นแบบนั้นน่ะและอย่างในผืนนาที่มันเป็นผืนนาปันที่มันไม่ใช่ผืนนาซามเนี่ยผืนนาปานกลางหรือปานนี้เนี่ยเมล็ดพืชที่ลงไปเนี่ยมันก็ต้องงอกดีเจริญงอกงามเร็วกว่าตรงนี้เร็วกว่างามกว่าได้ทั้งความเร็วได้ทั้งความงอกงามด้วยก็เลยคิดว่าในความแมทกันเนี่ยก็คือพอเราเอาวิญญาณไปตั้งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ความปรารถนาแห่งใจเนี่ยมันสำเร็จขึ้นมานั้นพุทธเจ้าก็บอกเธอตั้งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตความปรารถนาแห่งใจของเธอเนี่ยก็จะสำเร็จซึ่งไล่มาได้หมดเลยใช่ไหมกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าพเจ้ามหาศาลเป็นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตไปจนถึงนิพพานเพราะมันเป็นผืนนาหรือเป็นอารมณ์ที่เมื่อจิตไปตั้งแล้วเนี่ยมันเหมาะสมอย่างเงี้ยก็เลยได้ความเร็วเข้ามาด้วย
ขอบคุณครับทำให้เข้าใจขึ้นมาเลยครับเพราะว่าพอเนื่องจากเราเป็นปุถุชนเนี่ยถ้าพูดถึงเหตุของการสมความปรารถนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอถ้าเราจะค้าไปมันน่าจะเร็วกว่าไห
ม
กับปุถุชนด้วยกันกับโลกธรรม8แต่เราลืมคิดว่าพระองค์พูดถึงเหตุของสมปรารถนาเนี่ยไปถึงมิติของการบรรลุธรรมเลยไม่ใช่กามเรื่องเล็กๆที่จะเอาจาคะไปแลกแล้วจะได้เลยกลับมาเร็วๆอ๋อเราดูแคบแค่ตรงนั้นเพราะเราอยู่แค่ตรงนั้น
ใช่มันน้อยมากไง
ครับ
พุทธเจ้ามองทะลุมิติไปแล้วไปฟุบเลยยันนิพพานเลย
ครับขอบคุณครับขอโอกาสถามต่อจากทางพี่เคนนะครับในเรื่องของการเหตุสมความปรารถนาครับศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคือเป็นการสร้างเหตุให้สมความปรารถนาแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้บอกว่าจะถึงเร็วแค่ไหนหรือช้าแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ว่าพอทำสร้างเหตุ5ประการเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการทำสมาธิเพื่อที่ให้ส่งความปรารถนาในปัจจุบันจากการสร้างเหตุที่ถูกต้องคือ5ประการนั้นและมาส่งผลในปัจจุบันใช่ไหมครับก็คือถ้าเราทำเหตุ5ประการอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นมันอาจจะส่งผลแต่ว่าก็อาจจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างนั้นใช่ไหมครับ เราจึงต้องทำประกอบคู่กันไปทั้ง
ห้าข้อถ้าทำด้วยก็เร็วเพราะอย่างถ้าเหตุสี่ประการเนี่ยก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีคำตรงนั้นก็ยังได้ในปัจจุบันอยู่ว่าทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยหาได้ยากในโลกเนี่ยจะสำเร็จได้ไงก็ด้วยทำสี่ประการซึ่งตรงนั้นก็คือแค่ไม่มีสุตตะแต่ก็มีสี่ข้อก็ยังจะได้ในปัจจุบันตรงนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเวลาถัดไปและถัดไปอีกก็ได้อาจจะไม่แบบว่าด่วนจีเหมือนกับสมาธิอาจจะ10ปี15ปีแล้วค่อยมาส่งผลอย่างนี้
ใครอยากได้เร็วก็ทำให้ครบทุกข้อ
ก็ทำให้ครบใช่
ครับขอบคุณครับ